რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, განვაგრძობთ მაღწობლობას. მოისმინეთ ახალგაზრდების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაღწობლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალგაზრდები, ოქროპირ რუხაძე.
დაუშვიდობის შეგაგაცნოთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ დაამტკიცა უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთმა ვერ უნდა მოახერხოს განხეთქილების შეტანა ტრანსატლანტიკურ ერთობაში. უკრაინის პრეზიდენტი უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას რეალურს უწოდებს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. 206-ის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ დაამტკიცა 1.1 ტრილიონი დოლარის მოცულობის სახელმწიფო ხარჯი, რომელიც ფინანსურ გარანტიას პირდება უკრაინის მთავრობას და იმ ქვეყნებს, რომლებმაც აღიარეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. კერძოდ, სენატის მიერ დამტკიცებული კანონპროექტით 175 მილიონი დოლარი, როგორც ევროპის უსაფრთხოების გარანტია, ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფლებას აძლევს სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს უკრაინას და ბალტიის ქვეყნებს. ახალი სახელმწიფო ხარჯის ფარგლებში უკრაინა სულ მცირე 1 მილიარდი დოლარის სესხს მიიღებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მცდარს უწოდებს მოსაზრებას, თითქოს სანქციების შემდგომი გაფართოების გამო ვლადიმირ პუტინი აზრს შეიცვლიდეს. ობამა 11 დეკემბერს პრეზიდენტთან არსებული საექსპორტო პოლიტიკის საბჭოს შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მთავარია რუსეთმა ვერ მიაღწიოს თავის სტრატეგიულ მიზანს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რეალური უწოდა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას. 9 დეკემბერს ძალაში შევიდა უკრაინის ხელისუფლებისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში. უბრალოდ ვერც კი წარმოიდგენთ, თუ რა მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის. ეს არის პირველი შემთხვევა 8 თვის განმავლობაში, როდესაც ჯარისკაციც კი არ დამჭრია, თქვა ავსტრალიაში პოროშენკომ 12 დეკემბერს. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტის ეს განცხადება ეწინააღმდეგება სამხედრო უწყების ცნობას თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ლისენკოს განცხადების თანახმად. 11 დეკემბრის განცხადება იყო ეს. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში განვლილი დღეღამის განმავლობაში. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დაკითხვის დროს აკრძალული და ზოგიერთ შემთხვევაში საზიზღარი მეთოდები გამოიყენებოდა. თუმცა ბრენანმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ რთულ დროს სააგენტო მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია. 11 დეკემბერს გამართა ბრენანმა პრესკონფერენცია სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის საპასუხოდ. დაზვერვის კომიტეტის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიერებლად, წაიკითხავთ სენატის ანგარიში. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომაშ სიმენუაკის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები ბალტიის ზღვის რეგიონში უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო და საზღვაო ოპერაციებს ახორციელებენ. ამის თაობაზე მინისტრმა ტელეკომპანია TV24-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოლონეთს, როგორც ნატოს წევრს, არავითარი საფრთხე არ ემუქრება რუსეთისგან და ეს მანევრები არის უფრო რუსეთის მოსკოვის მხრიდან იმის დადგენა, თუ რა რეაგირებას მოახდენენ ნატოს სამხედრო ძალები. რუსეთის ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, რუსული რუბლი კვლავ 2 პუნქტით დაეცა. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 56.89, ევრო კი 72.14 რუბლი ღირს. საქართველოს შესახებ ორი ცნობა მოკლედ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და სომხეთის პრემიერის ჰოვიკ აბრაჰამიანის შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობაზე, სავაჭრო, ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. მოკლედ, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6-თვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეული.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მეათე სტუდიაში დღეს გამოეხმაურები დისკუსიას გენდერული კვოტირების გარშემო, ანუ რამდენად მიზანშეწონილია საქართველოში და ზოგადად სავალდებულო კვოტების დაწესება პოლიტიკაში ქალების ჩართულობის გასასრთელად.
გაზომილია ევროპულ სახელმწიფოებში ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის კორელაცია კეთილდღეობის ხარისხთან და აღმოჩნდა, რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნებში მოქალაქეთა კეთილდღეობასთან.
ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზე მსჯელობის შემდეგ იმის გარკვევასაც შევეცდებით, თუ რატომ მიაჩნია საქმეში ჩახედულ ხალხს სასურველად ბიზნესში ქალების მუშაობაც.
First of all, every business needs skilled and talented people.
პირველ რიგში ყველა ბიზნეს სჭირდება გამოცდილი ნიჭიერი და განათლებული ხალხი. ზოგადი ტენდენცია კი არაერთ საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოშიც აჩვენებს, რომ ქალები უმეტესად განათლებულები არიან, მათ ხშირად აქვთ ზოგადი განათლება, რისი გამოუყენებლობაც არ არის კარგი იდეა.
არის სხვა მიზეზებიც ბიზნესში ქალების გააქტიურების ხელშესაწყობად. მათზე რამდენიმე წუთში. შემდეგ მიგიწევთ გორელოვკაში, ნინო წმინდის რაიონის სოფელში და გიამბობთ ფოტოგრაფ ნათლა გრიგალაშვილის პროექტზე, რომელშიც გორელოვკელები არიან ჩართული ფოტოაპარატებით ხელში.
მათ აღმოაჩინეს, რომ თავიანთ გარშემო არსებობს მშვენიერება. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი ჩემთვის და იღებდნენ ჩაულებრივ ცხოვრებას, არ მიდიოდნენ შორს გარშემო რაც ხდებოდა. მათ დაინახეს, რომ თურმე არსებობს გათ ახლოს ძალიან მშვენიერი სამყარო, რომელიც მათ აღმოაჩინეს ფოტოგრაფიამ.
ბოლოს გიამბობთ გერმანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ფილმზე, რომელიც ამხელს რუსეთში დოპინგის მოხმარების სისტემას.
Eine russische Leichtathletin, eine sehr sehr gute Diskussion.
Russim Zleosani ძალიან კარგი ბადროს მტკოცნელი ქალი მოგვიყვა, რომ ათლეტების ყოველ შემთხვევაში მძლეოსნების მისი თქმით 99%-ია ჩართული რუსეთში დოპინგის სისტემაში. ეს იყო მისი განცხადება, მაგრამ მტკიცებულებებიდან გამომდინარე ფაქტებითაც, რომლებიც წარმოგვიდგინეს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსი სპორტსმენების დიდი ნაწილია ჩართული ამ სისტემაში.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა შესაძლო 2016 წლის არჩევნებამდე ცვლილებები შეიტანოს საარჩევნო კოდექსსა და კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ, რათა აღმოიფხვრას ის გენდერული დისბალანსი, რომელიც თავს იჩენს ადგილობრივ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებებში. ლაპარაკია სავალდებულო გენდერულ კვოტირებაზე, რომელმაც უნდა გაზარდოს ქალების ჩართულობა სახელმწიფოს მართვის სტრუქტურებში. უფრო მეტს იმასე, თუ როგორ არიან წარმოდგენილი ქალები ხელისუფლებაში და რას შეცვლის გენდერული კვოტის შემოხება, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობის 20 წევრი და მხოლოდ 3-ია ქალი. პარლამენტის 150 დეპუტატიდან კი ქალი 17, ანუ 11%-ია. და ეს მაშინ, როცა მსოფლიოს მასშტაბით ქალთა მონაწილეობის საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი 22%, ხოლო ევროპის მასშტაბით 25%-ია. ამასთან, როგორც იურისტი თამარ გურჩიანი ამბობს, საქართველოს არცერთ წინამოწევის პარლამენტში ქალთა წილი არ ყოფილა 10%-ზე მაღალი. არადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ მომრჩეველთა 53% სწორედაც რომ ქალია.
ქალები პარლამენტში იმიტომ კი არ უნდა იყვნენ, რომ ეს პარლამენტი უნდა გაალამაზონ, ან იმიტომ რომ მამაკაცებმა წყალობა უნდა გაიყონ, არამედ იმიტომ რომ ეს მათი უფლებაა, რაც ნიშნავს სახელმწიფოს ვალდებულებას. ნებისმიერ სახელმწიფოში იყო ესეთი პრაქტიკა და საქართველოს არ იყო გამონაკლისი, ქალები იჩაგრებოდნენ, ქალების როლი იყო, ასე ვთქვათ, მეორე ხარის სოფოვანი სუბიექტის როლი და ეს უნდა შეიცვალოს. ამას რომ ვაღიარებთ, მე არ გაგვიჭირდება იმისი თქმა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ ქალების მონაწილეობას ხელი შეუწყოს. რას ნიშნავს მონაწილეობას? წარმოიდგინეთ, რომ მაგი დასთან შეხეთხართ, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები შეხედან. აი ამ მაგიდას უნდა მეუსხნენ ქალები. თუ კი მაგიდგიდასთან არზიხარ, აი ესეთი ფორმულა არსებობს. მაშინ შენ ხარ მენიუში, მაშინ შენ ეწირები ამ გადაწყვეტილებას მსხვერპლად.
Tamar Gurchianis tkmit mtel msoplioshi kalta 30%-iani tsaromadginleba itvleba egretsodebul kritikul masad, romelits sashualebas azlevs kalebs moaqtinon sakhmtsipo politikaze sagrznobi gavlena, tumtsa tsqadia samartliani ikneboda 50%-iani tsaromadginloba. Kaukasiuri sakhlis mier 2003 წელს გამოცემული გენდერულ ტერმინთა ლექსიკონის მიხედვით გაეროს 1990 წლის ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესების რეკომენდაციის თანახმად 30%-იანი კვოტირება განიხილება როგორც დირექტიული ხასიათის მინიმალური მოთხოვნა სახელმწიფო სტრუქტურების დემოკრატიზაციისათვის. თუმცა 2003 წელს საქართველოს პარლამენტში კვოტირების სისტემის დანერგვის ინიციატივამ ვერ პოვა მხარდაჭერა, მიუხედავად ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კომიტეტის რამდენიმე რეკომენდაციისა, რომელიც საქართველოს მთავრობას ავალდებულებს სპეციალური დროებითი ღონისძიებების გატარებას. შესაბამისად, როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო ჯანაშია ამბობს, ამჟამად საქართველოში არ მოქმედებს სავალდებულო გენდერული კვოტირების არანაირი ნორმა.
მხოლოდ არსებობს წამახალისებელი ნორმა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში, რომლის თანახმადაც იმ შემთხვევაში, თუ კი პარტიები პარტიულ სიაში ყოველ ათეულში წარმოადგენენ 30% ქალს, მაშინ ისინი მიიღებენ საბაზისო დაფინანსებაზე დანამატს 30%-ის ოდენობით. ეს არის წამახალისებელი ნორმა, რომელიც პრაქტიკიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად არ მოქმედებს. სულ ორიოდე პარტიამ დაიცვა 30%-იანი წარმომადგენლობა ქალების. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ სრულიად არასაკმარისია იმისთვის, რომ გენდერული თანასწორობა უზრუნველყოფილი იყოს პარტიულ სიებში.
ამასთან, როგორც ირკვევა, პარტიულ სიებსა და ზოგადად ხელისუფლებაში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის მომხრეა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 2014 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს ამომრჩეველთა 70%-ზე მეტ სურს, რომ უფრო მეტი ქალი იხილოს პოლიტიკაში, ხოლო პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით სავალდებულო კვოტების შემოღებას სრულად ემხრობა გამოკითხულთა 45%, ნაწილობრივ კი 25%. ამგვარი ტენდენციის არსებობას ადასტურებს რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც.
სასურველია, რომ ქალები პოლიტიკაში უფრო მეტი იყოს, რა თქმა უნდა, ვიდრე არის. სიტყვაში არ იქნებოდა თუ თქვა, რომ კვოტები ყოფილიყო პარლამენტში სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილი.
საერთოდ ქალებს პოლიტიკაში არიან ჰუმანურობის მომტანები, უფრო სასიანები, უფრო როგორები არიან ისიც ქალები, ინტუიციურები არიან. დებია რა როგორანაცა გააკეთონ. სკენებიც არიან და საზრიანებიც. მაგაცებზე უფრო მეტად თქვენ წარმოიდგინეთ.
რა კუთხით იმუშავებენ და იზრუნებენ აუცილებლად ქალური ცხოვრებისთვის, როგორია ქალური ცხოვრება, ამას კაცები ვერ აღიქვამენ. რა გაჭირებაში არიან ქალები, როგორი მძიმე ტვირთი აწევთ და მე მგონი ქალ პენსიონერებსაც ცოტას გადმოხედავენ და ცოტას მოეფერებიან.
თუმცა ქალთა ჩართულობისა და მონაწილეობის დაკანონებისათვის სახელმწიფო ბევრს არაფერს აკეთებს. ალბათ ამის გამოა, რომ გენდერული ბალანსი მიიღწევა მხოლოდ ხელისუფლების იერარქიის დაბალ დონეზე და ისიც ბუნებრივად და არა სახელმწიფო ინსტიტუტების ძალისხმევით. ქეთი მახარაშვილი, მენეჯერი გაეროს პროგრამისა საქართველოში გენდერული თანასწორობისათვის, განმარტავს.
იერარქიულ ჭრილში, ანუ ვერტიკალურ ჭრილში რო უყურებ, ქალების რაოდენობა მცირდება, რით უფრო ზემოთ ატიხარ. ანუ გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე ქალების რაოდენობა ნაკლებია ვიდრე კაცების. რეალურად მოსახლეობის 54% არ არის სრულად ჩართული არც დემოკრატიულ პროცესებში, არც ეკონომიკურ პროცესებში. ძალიან ბევრ რაღაცაში ქალის პოტენციალი არის დაკარგული. და ამას სახელმწიფოც უკვე ხვდება ნელ-ნელა და აღიარებს, რომ იგივე პირველ რიგში ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყოს ჩართული ამ პროცესში.
ამ პროცესს აქტიური მხარდაჭერები ხავს ხელისუფლებაშიც. იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ ინსტიტუციური კულტურის შესაცვლელად ემხრობა კვოტების შემოღებას.
კანონით დადგინდეს პარლამენტში რამდენი ქალი უნდა იყოს და რამდენი ქალი უნდა იყოს პარტიულ სიებში. თუნდაც ზოგ ქვეყანაში ეს პრაქტიკის დონეზე რეგულირდება და არღვევს არავინ ამ პრაქტიკას, მაგრამ ჩვენ ეს პრაქტიკა არ გვაქვს, არც გვქონია არასდროს და ვფიქრობ, რომ დროებითი ზომის სახით კანონით უნდა იქნეს ამგვარი კვოტები შემოტანილი.
ცხადია, კანონში ცვლილებების შეტანა სჭირდება მართველი პარტიისა და პარლამენტში წარმოდგენილი სხვა პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერა. პარლამენტის ვიცესპიკერი და გენდერული საბჭოს ხელმძღვანელი მანანა კობახიძე კი ამბობს, რომ საკითხთან დაკავშირებით ერთსულეუნება არც პარლამენტშია და არც საპარლამენტო უმრავლესობაში. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთის გარდა არც ერთმა პარტიამ, მათ შორის მართველმა კოალიციამაც, უკანასკნელ არჩევნებში არ ისარგებლა ნებაყოფლობითი ფინანსურად წამახალისებელი კვოტირებით.
ესეც მნიშვნელოა იმისა, რომ რამდენად არის თვითონ ხელისუფლება ამისთვის მზად, ესე იგი მუშაობა საჭირო. ამ საკითხს სჭირდება მეტი აქტუალიზაცია და მეტად, ასე ვთქვათ, ინფორმირება, დარწმუნება, ლობირება, რა ვიცი, როგორც ნებავთ, ისე ვთქვათ, პოლიტიკოსების, რომ ეს არის კარგი, ეს არის საჭირო და ეს არის დროებით.
თუმცა პოლიტიკური ელიტის პოზიციის გარდა ქალთა ჩართულობის გაზრდას ასევე აფერხებს კულტურული ფონიც. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ ხელშესახები წინაღობის და აკრძალვის არარსებობის გამო საქართველოს საშუალო მოქალაქე ირონიით უყურებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის პრობლემას, მნიშვნელოვანია საკითხისადმი ქალების დამოკიდებულებაც.
თავარი მიზეზი, ვის გამოც ევროპაში მოხდა ამ სისტემის, როგორც შიდა პარტიული კვოტირების, ასევე საპარლამენტო კვოტების გამოყენება, მდგომარეობს იმაში, რომ ქალები ზოგადად კულტურათა უმრავლესობაში არის სწრაფვიან მაინც და მაინც პოლიტიკაში მოსასვლელად. რაღაცა ეტაპამდე მათ ურჩევნიათ, რომ პოლიტიკას მოემსახურონ, ანუ პოლიტიკურ წყალს, როგორც ასე ვთქვათ, მასკულინურ წყალს, ამ წყალში შეცურონ, ოღონდ არა საკუთარი თავის სახელით, ვთქვათ, და არა საკუთარი წარმატებისთვის იმდენად, რამდენადაც თავიანთი მამაკაცებისთვის.
კვოტირება კი, ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, უბიძგებს ქალებს თავისი სახელით მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ საქმიანობაში და გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები არა როგორც მოსამსახურე პერსონალმა პოლიტიკურ პროცესში, არამედ როგორც მთავარმა წარმართველმა ძალამ. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, კვოტირების ხელოვნური ზომით ამგვარი ტრანსფორმაცია უკვე მოხდა ჩრდილოეთ ევროპაში და სასურველია საქართველოც ამავე გზას დაადგეს.
გაზომილია არა მარტო ამ ქვეყნებში, არამედ სხვა ევროპულ სახელმწიფოებში ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის კორელაცია კეთილდღეობის ხარისხთან, და აღმოჩნდა, რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა პირდაპირ არის დაკავშირებული და მკაცრ კორელაციაშია ქვეყნებში მოქალაქეთა კეთილდღეობასთან.
ეს იყო ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი. ამასობაში ქალთა პოლიტიკური საქმიანობის გაძლიერების საკითხზე მომუშავე ჯგუფის ძალისხმევით სავალდებულო გენდერული კვოტის შემოღების იდეამ კანონპროექტის სახე შეიძინა. ამ ჯგუფის წევრია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო ჯანაშია, რომელიც იმედოვნებს, რომ პარლამენტი კანონპროექტის სახით წარდგენილი რეკომენდაციების დიდ ნაწილს გაითვალისწინებს.
რაზეც ყველა ჩამოყალიბდით ჯგუფში და შევთანხმდით, არის ის, რომ პარტიულ სიაში ყოველი მეორე უნდა იყოს ქალი, ანუ 50% უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, და სანქცია, თუ კი პარტია არ დაიცავს აღნიშნულ ნორმას, უნდა იყოს არა ფინანსური, არამედ უბრალოდ სიის დარეგისტრირებაზე უარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. გარდა ამისა, ჩვენ ვიზიარებთ და ჯგუფის ზოგიერთი წევრიც ვიზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ პარტიის მიერ წარდგენილ მაჟორიტარულ კანდიდატებს შორისაც კი უნდა იყოს გენდერული ბალანსი დაცული.
ნინო ჯანაშიას მსგავსად იურისტი თამარ გურჩიანიც დარწმუნებულია, რომ გენდერული კვოტირების იდეა პარლამენტმა კანონად უნდა აქციოს. არსებული გარემოებისა და განსაკუთრებით ქალთა წინააღმდეგ აგორებული სისასტიკის ტალღის გათვალისწინებით საზოგადოებას სხვა გამოსავალი და არჩევანი არ აქვს, მიაჩნია თამარ გურჩიანს.
ყველა ჩვენგანი დარწმუნებული უნდა იყოს, მათ შორის პოლიტიკოსებიც, იმაში, რომ ქალების პოლიტიკური უფლებების დრო არის, ქალების პოლიტიკური ძალაუფლების დრო არის. რა თქმა უნდა, ისეთი მიამიტი არ ვარ, რომ ვიფიქრო, რომ ეხა პარლამენტში 150-ვე დეპუტატი, მათ შორის ყველა ქალი თუნდაც გენდერულად მგრძნობი არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ მოვეშვებით მანამ, სანამ არ ვაიზოლებთ, რომ ეს გააკეთონ. ისინი ვალდებულები არიან, რომ ეს გააკეთონ. თუ ჩვენ დაველოდებით იმას, როდის მოვა ძალიან განათლებული, ძალიან მგრძნობიარე დეპუტატთა კორპუსი პარლამენტში, ეს დრო არის სოდეს თავისი წარდგება. ამიტომ ქალების ძალისხმევაზე და ქალების ბრძოლაზე ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული.
ამბობს იურისტი თამარ გურჩიანი გენდერულ კვოტირებაზე ასთა სხვაობასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჯიმ შერლეხვიაშვილმა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორ ჩაერთონ ქალები, ანუ მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, უფრო აქტიურად მნიშვნელოვანი პროცესების წარმართვაში, ამაზე ვილაპარაკებ შემდეგ სიუჟეტშიც. ერთი ანონსის შემდეგ. We'll be right back.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხრად დეკემბერს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქართველოში მოქმედ კერძო კომპანიების ხელმძღვანელებსა და ბიზნესმენებს გააცნო ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას. შვიდი ნაბიჯი ქალთა უფლებების გაფართოებისთვის გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების მიერ შემუშავებული ერთგვარი სახელმძღვანელოა კერძო ბიზნეს კომპანიებისთვის. მიზანი ერთია, მეტი ქალი ბიზნესში, მეტი ქალი ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. ინიციატივას ასეც ჰქვია: ქალთა უფლებების გაფართოების პრინციპები, თანასწორობა, გზა ძლიერი ბიზნესისკენ. მოსმინეთ ეგა ქეონიშულს.
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შვიდი პრინციპით მსოფლიოში უკვე 800 კერძო კომპანია სარგებლობს. აცხადებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა, და მოყავს სამი არგუმენტი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მეტი ქალი იყოს წარმატებული ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ბიზნესი და ეკონომიკა.
First of all, every business needs skilled and talented people.
პირველ რიგში ყველა ბიზნეს სჭირდება გამოცდილი ნიჭიერი და განათლებული ხალხი. ზოგადი ტენდენცია კი არაერთ საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოში საჩვენებს, რომ ქალები უმეტესად განათლებულები არიან, მათ ხშირად აქვთ ზოგადი განათლება, რისი გამოუყენებლობაც არ არის კარგი იდეა. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყვნენ ქალები წარმოდგენილი მართველ რგოლში, ისაა, რომ მოსაზრებების მიდგომების მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს მაშინ, როცა კაცები, როგორც წესი, ძალიან რისკიანები არიან, მოკლევადიან მიზნებზე ორიენტირებულები. ქალები კი პირიქით, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავენ ყველაფერს და მდგრად განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს, რაც ყველა კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია. და ბოლოს, ქალები საქართველოს მოსახლეობის 53% წარმოადგენენ. შეწყვეტების შესახებ გადაწყვეტილებების 80% სწორედ ისინი იღებენ. ფიქრობ, ეს გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
ის შვიდი სახელმძღვანელო პრინციპი კი, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ კერძო კომპანიებს შესთავაზა, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ საბედაშვილის თქმით, მოიცავს ბიზნესში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას, თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, არადისკრიმინაციული მიდგომების დამკვიდრებას. ამ ინიციატივის გაზიარება და საკუთარი კომპანიის პოლიტიკის ნაწილად ქცევა ბიზნესმენების კეთილნებაზეა დამოკიდებული.
შეხება დეკრეტულ შვებულებას და დეკრეტული შვებულების შემდეგ დაბრუნებას იგივე პოზიციაზე მათ დახმარებას რო დაეციონ თუ რამე შეიცვალა. პოლიტიკის ქონა სქესის ნიშნით შევიწროები sexual harassment-ი ეგრეთ წოდებული ამ თემებზე სოციალურ პასუხისგებლობას, როდესაც კომპანია აფინანსებს ქალთა სწავლებას, ოჯახის დაავადების წინააღმდეგ გარკვეულ ღონისძიებებს, ეხმარება მსხვერპლებს, ყურადღებას უთმობს საბავშვო ბაღების მშენებლობას, ფსიქოლოგიურ გადაჭრას აძლევს თანამშრომლებს ნებისმიერ განვითარებას ეს და განსაკუთრებით ქალებს, თქვა რთულ დროს. და მეშვიდე პრინციპი არის უკვე უშუალოდ მონიტორინგი და ანგარიშგება თუ რა გაკეთდა.
გვეუბნება თამარ საბედაშვილი. იმ რამდენიმე კაც შორის, რომელიც 9 დეკემბერს გამართულ ამ შვიდსაფეხურიანი სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას ესწრებოდა, იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც. მისი თქმით, სხვადასხვა გამოკვლევებით დადასტურებულია, რომ ქალების ჩართულობითა და წარმომადგენლობის გაზრდით განვითარება ქვეყნებში შესაძლებელია მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდა საშუალოდ 15-დან 35%. თუმცა მისი თქმით, საქართველო პარადოქსების ქვეყანაა და სხვა გზას ირჩევს. გიორგი ქადაგიძემ 90-იანი წლები გაიხსენა, როდესაც უცხოეთში სამსახურის შოვნის მიზნით ქვეყანა არაერთმა ქალმა დატოვა და მათი უმრავლესობა დღესაც ისევ ამ გზით უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფულით არჩეს საქართველოში დატოვებულ ოჯახებს. ქალის ამ გამოკვეთილი როლის მიუხედავად, საქართველოში ქალთა მონაწილეობა მათი წარმომადგენლობა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე ჯერ ისევ ძალიან დაბალია. ამ ფონზე საინტერესოა ჩავხედოთ ციფრებს, თუ რამდენია სწორედ ქალების წილი უცხოეთიდან საქართველოში გამოშვებულ ჯამურგზავნილებში.
ჩვენი დათვლით, ქალების წილი ჯამურგზავნილებში დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი. ეს არის საქართველოს ეკონომიკისთვის სპილენძის, სამკურნალო საშუალებების, ხორბლის და შაქრის იმპორტი ერთად აღებით. ეს არის ფერაჩენები, თხილი, ღვინო და მინერალური წყლის ექსპორტი ერთად აღებით. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შინაგან საქმეთა თავდაცვის და საგრძნობების სამინისტროების ბიუჯეტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთი წლის მთლიანი საპენსიო ფონდი.
იმის ხაზგასასმელად თუ რა ვითარებაა საქართველოში გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, გაროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ერიკა კვაპილოვამ ამავე შეხვედრაზე 2014 წლის ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებული მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის ანგარიშიც მოიშველია, რომელიც ყოველწლიურად აფასებს ქვეყნებში გენდერული თანასწორობის მხრივ არსებულ ვითარებას. ამ ანგარიშის თანახმად 152 ქვეყნიდან პირველ ადგილზე ის ქვეყანა გადის, რომელშიც ზოგადი მდგომარეობა გენდერული ბალანსის თვალსაზრისით საუკეთესოა. წლევანდელი მაჩვენებლით საქართველო მდგომარეობა ოდნავ გაიუმჯობესა და შარშანდელი 86 ადგილიდან 85 ადგილზე გადავიდა. ერიკა კვაპილოვა შეფასებით ეს კარგიცაა და ცუდიც, რადგან ერთი მხრივ ამ მაჩვენებლის გამოსწორებისა და წესმისათვის სივრცე არსებობს, თუმცა ცუდი მხარე ის არის, რომ ეს მაჩვენებელი არ არის საუკეთესო პოზიცია მსოფლიოში. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ პრინციპებს მიესალმება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თავადაც მეწარმე ნინო ზამბახიძე, თუმცა პარალელურად იმ პრობლემებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელთა წინაშე რეგიონში მცხოვრები ქალები დგანან, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც საკუთარი საქმის წამოწყებას გადაწყვეტს. ნინო ზამბახიძე ფიქრობს, რომ წარმატებული კარიერისათვის საქართველოში ქალებს სხვა წარმატებული ქალების მაგალითები სჭირდებათ. ასეთი მაგალითები კი ქვეყანაში ან თითქმის არ არსებობს, ან ქალი წარმატებული ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არის წარმატებული მამიშვილი ან წარმატებული ბიზნესმენის მეუღლე.
ეს ადამიანები ითვლებიან რეალურად წარმატებულებად, რაც ძალიან ცუდი არის ჩემი გადმოსახედიდან. იქიდან გამომდინარე, როდესაც ბავშვობიდან ეუბნები შენ შვილს, რომ მე მინდა შენ გამოხვიდე მხოლოდ ბიზნესმენ კაცებზე გაქ ორიენტირე აღებული და არ არსებობს ქალი მოდელი, რომელსაც ეტყურა მე მინდა რომ შენ ესეთი ქალი გამოხვიდე. ეს პრობლემა პირველი რაც არის უკავშირდება თავიდანვე განათლებას. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ალბათ კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო რეალურად მიდგომა მშობლების შვილის მიმართ, განსაკუთრებით თუნდაც იმ კუთხით, რომ განათლება უნდა მიიღოს ბიჭმა, გოგო მაინც გათხოვდება. და-ძმის ურთიერთობა გნებავთ მამა-შვილის ურთიერთობა, რომ ქონება ეკუთვნის ბიჭს, გოგო მაინც გათხოვდება.
როგორია ასეთი დამოკიდებულების, ან უბრალოდ უკვე კულტურაში გადასული ასეთი მიდგომების შედეგი რეალურ ცხოვრებაში?
ქალები იქიდან გამომდინარე, რომ კარგააჩნიათ საკუთრება და ქონება, ბანკიდან სესტუერ იღებენ, რომ საკუთარი ბიზნესი წამოიწყონ. რეალურად აი ხალხსაც გადავხედეთ 15000 მსესხებლიდან სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომელიც დღესდღეობით პრიორიტეტულია, მხოლოდ 340 ქალი იყო, რომელმაც სესხი აიღო, და მნიშვნელოვანია ის, რომ 340-დან 225 იყო სომხური და აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობა, რომლებსაც სესხი მიეცათ.
ნინო ზამბახიძე ასევე ამბობს, რომ თუ დღეს რომელიმე რეგიონში რომელიმე ქალი ან ქალთა ჯგუფი მოტივირებული და წარმატებულია, ეს მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურებაა და არა კერძო სექტორის. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა ბიზნეს ლიდერს დაფიქრნენ ქალების შესაძლებლობებზე, შეცვალონ მათი კუთვნილი კომპანიების პოლიტიკა და ქალებს მისცენ თავის უკეთესად წარმოჩენის შანსი. მათი მაგალითი შეიძლება გადამდებიც აღმოჩნდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
She will swear you'll never miss.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ დაამტკიცა უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთმა ვერ უნდა მოახერხოს განხეთქილების შეტანა ტრანსატლანტიკურ ერთობაში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რეალური უწოდა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენერმა განაცხადა, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა დაკითხვის დროს აკრძალული და ზოგიერ შემთხვევაში საზღარი მეთოდები გამოიყენებოდა. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომაშ სიმენოვაკის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები ბალტიის ზღვის რეგიონში უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო და საზღვაო ოპერაციებს ახორციელებენ. რუსეთის ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ამ ქვეყნის ვალუტა რუსული რუბლი კვლავ 2 პუნქტით დაეცა. ნიგერიის ქალაქ ჯოსში 2 ბომბის აფეთქებამ სულ ცოტა 30 ადამიანი შეეწირა. 3000-ზე მეტი უზბეკი სამხედრო და კადეტი მომავალ წელს რუსეთში მიიღებს განათლებას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ჰოვიგ აბრაჰამიანს შეხვდა. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6-თვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეული.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ანკურაში თბილისში გამართა ფოტოგრაფ ნათლა გრიგალაშვილის პროექტის სოფლის ფოტოკლუბი ფოტოკლუბი გორელოვკა გამოფენა. გამოფენაზე ფოტოკლუბის გორელოვკელმა წევრებმა თავიანთი ნამუშევრები წარმოადგინეს. მიუხედავად იმისა, რომ 6-თვიანი პროექტი, რომელიც ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელდა, დასასრულს მიუახლოვდა, ნათლა გრიგალაშვილი იმედოვნებს, რომ გორელოვკაში სოფლის ფოტოკლუბი ფუნქციონირებას არ შეწყვეტს. ამის იმედი აქვთ გორელოვკელ ახალბედა ფოტოგრაფებსაც. ნინო თარხნიშვილმა დაათვალიერა სოფლის ფოტოკლუბი ის გამოფენა.
გორელოვკაში არასდროს ყოფილვარ. იქაური ინტერნეტში გაბნეული ფოტოები კი მინახავს. აი მაგალითად ცისფერი, ხის რიკულებიანი, რუსულ-უკრაინულ ყაიდაზე ნაშენები კოპცია სახლი, თხელი ფუნჯით მოხატული დარაბები, ფერადი ძაფებით მოკარგული სუფრები, წინსაფრები, თავსაფრები და ხელსახოცები. სამოვრები, ბლინები და რაც მთავარია, ელექტროგადამცემ ბოძებზე დაბუდებული წეროები. აი მე ასეთი გორელოვკა მინახავს ფოტოებზე. გორელოვკა, რომელიც რუსეთიდან გადმოსახლებულმა დუხობორების რელიგიურმა დაჯგუფებამ 19 საუკუნის შუა წლებში დაარსა. გორელოვკა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ნინოწმინდის რაიონში მდებარეობს. 90-იანი წლებიდან დუხობორების უმეტესობამ საქართველო დატოვა, თუმცა გორელოვკაში ისევ არიან დუხობორები. ისევ დგას ფუნჯით მოხატული სახლები. წეროებით ისევ იშენებენ ელექტროგადამცემ ბოძებზე ბუდეებს. გორელოვკა ფოტოგრაფ ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოებშიც მინახავს. ეს სხვანაირი გორელოვკაა. ჭორფლიანი გოგოსა და მზისგან გაშავებული მამამისის პორტრეტები. ნაციონალურ სამოში გამოწყობილი დუხობორი, ანუ სულისთვის მებრძოლი ქალები. ქალები, რომლებიც ირეალური სამყაროდან გადმოსულ ადამიანებს უფრო გვანან, ვიდრე თბილისიდან 64 საათში სავალზე მცხოვრებ ადამიანებს. ნათელა გორელოვკას ხშირი სტუმარია. იმათი ცხოვრების წესი, იმათი ტრადიციები, ყოველდღიურობა კარგად შეისწავლა და გორელოვკაში სოფლის ფოტოკლუბის გახსნაც გადაწყვიტა. სოფლებში ფოტოკლუბების გახსნის იდეა ნათელას ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ გაუჩნდა. ეს ალბათ ჩემი ბიოგრაფიიდან გამომდინარეო. მიყვება ნათელა, რომელიც სოფლში დაიბადა და მხატვრობის სიყვარული ნელ-ნელა ფოტოგრაფიის სწავლის სურვილში გადაეზარდა. თუმცა მალევე მიხვდა, რომ სოფელში, იმ გარემოში, სადაც ის ცხოვრობდა და იქ, სადაც ფოტოაპარატიც კი უცხოხილი იყო, ბევრს ვერაფერს ისწავლიდა. ასე ფიქრობს ახლაც და სწორედ ამიტომ იმ ადამიანებს, ვისაც ფოტოგრაფია უყვარს და სოფელში ცხოვრობენ, ფოტოგრაფიის შესწავლის საშუალება მისცა. ასე შეიქმნა რამდენიმე თვის წინ გორელოვკაში სოფლის ფოტოკლუბი, სადაც ქართველი, სომეხი და რუსი, სხვადასხვა ასაკის 12 ადამიანი ფოტოგრაფიის სწავლის სურვილმა გააერთიანა. მათგან ყველაზე უმცროსი 15 წლის თამარია, ყველაზე უფროსი კი 62 წლის მაშა.
არ ყოფილა ადვილი მათი შეკრება.
ცოტა რთული რეგიონია, არის საკმაოდ უნდობლობაც ერთი მხრივ. მე სიმართლე ჯერ მივედი სკოლებში, დავდიოდი ოჯახ და ისიც კი როცა მე ჩავდიოდი, თითქმის ყოველთვის მიწევდა სახლიდან გამისულიყავი გამომეყვანა. მათ საკმაოდ მძიმე გარემო ყოფითი პრობლემები აქვთ, მძიმე შრომაში არიან ჩაბმულები და მათ აღმოაჩინეს, რომ თავიანთ გარშემო არსებობს მშვენიერება. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზანი ჩემთვის და იღებდნენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას, არ მიდიოდნენ შორს გარშემო რაც ხდებოდა. მათ დაინახეს, რომ თურმე არსებობს მათ ახლოს ძალიან მშვენიერი სამყარო, რომელიც მათ აღმოაჩინეს ფოტოგრაფიამ. სოფელ გორენოვკაში ამჟამად არაფერი არ არის, არის სამი სკოლა და არის რამდენიმე მაღაზია. ფაქტიურად არაფერი არ ხდება, ამიტომ მე ვიფიქრე, რომ აი ეს დავინახე, მე აქედან გამომდინარე, მათთვის უფრო დიდ დახმარება იქნებოდა თუ ისალდნენ ფოტოგრაფიას. მე ჩავდივი თვეში ერთხელ, ერთი კვირა ვცხოვრობდი ამ სოფელში, დავდივი შეუძინეთ ამ პროექტის პარტნიორებს ფოტოაპარატები და ერთობლივად დავდიოდით გადაღებებზე.
ნათელა იმ ბიჭზე მიყვება, რომელსაც ფოტოკლუბში მისვლა დააგვიანდა და მხოლოდ მას შემდეგ მიაკითხა კლუბს, როცა ჯგუფი შევსებული იყო. ყოველდილით მიდიოდა თურმე ნათელასთან და ჯგუფში ჩართვას თხოვდა. ერთდილასაც ნათელამ მისცა ფოტოაპარატი და უთხრა: წადი, გადაიღე ფოტოები და თუ მომეწონება რომელიმე, იარე ჩვენს კლუბშიო. დღის ბოლოს ბიჭმა ნათელას ფოტოები მიუტანა. უბრალოდ ფოტოები არა, ძალიან კარგი ფოტოები. ეს ბიჭი ზებურია. ზებური დავლაძე, 16 წლის. ის ახლა თბილისში ფოტოკამერა გადაკიდებული კედელზე ჩამოკიდებულ თავის ფოტოსთან დგას და შორიდან აკურდება გორელოვკის ფოტოკლუბის გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებლებს. ეს მისი პირველი ინტერვიუა და ნამზეურ სახეზე ეტყობა, რომ ნერვიულობს, პირი უშრება. სოფლის სურნელი დაკრავს, ცოტა შეშის, ცოტა ნახირის. ბეჭებში იმართება, ფოტოკამერას ისწორებს და ზუსტად იმ ინტონაციით, რომელთაც სკოლის მოსწავლეები გაკვეთილს ყვებიან ხოლმე, თავისი ამბის მოყოლას იწყებს. რას იღებს, როგორ იღებს, ვის უღებს ფოტოებს?
რო ჩამოვიდა იმ თუთას რაღაც პრობლემები მქონდა, არ მეცალებ, ია ჩემი გარდაიცვალა და ვერ მივიღე. მე ვთქარი, ეხლა არალი ადგილი. მე კიდე ყოველ დღე თითქმის ვეუბნებოდი და მე მომწა აპარატი გადაიღო, თუ კარგ ფოტოს გადაიღებო, კაზათი თუ არა და რა ვიცი და აი გამიმართლა და ადამიანებს ვიღებ. დელარონ თეოდება, აუდგებას, აუდგებე რაღაცებს ვსავლობა ციგნში. მე ვიცხოვ და სავდივარ სკოლაში. დედაჩემი არის მაყვალა, მას არის მას 35 წლის. დედაჩემს არ უყვარს სურათები გადაღება, მაგრამ მე ძალით ფოტოებს. პორტრეტს ვიღებ. მე ვაპირებ გავაგრძელო ფოტოს გადაღება და მინდა ვიყო ფოტოჟურნალისტი.
ზებურის მაშინ ავიწყდება მიკროფონის შიში და მას წიდან მეც მისნაირ ადამიანად მაშინ ვიქცევი, როცა ის კედელზე გამოკიდებულ თავის ფოტოებს მათვალიერებინებს. ის თავისნაირ ბიჭებს იღებს, თავის მეგობრებს. მწვანე მინდორზე ბიჭი ყირაზე გადადის. იქით მეორე ფოტოზე ველოსიპედიანი ბიჭი მოჩანს. მოსწავთ მეგობრებს ჩემი ფოტოებიო, უხარია ზებურის. 62 წლის მაშა, ანუ მარია ბელოუსოვა ზუსტად ისეზის საგამოფენო დარბაზში, კედელთან, პატარა სკამზე, როგორც თავის კოპცია სახლის წინ, ხის სკამზე. მუხლებზე ხელები დაწყობილი, ბეჭებში გამართული, გზისკენ მომზირალი. მაშას კალთაში ფოტოკამერა უდევს, ნამზეური ხელებით მაგრად აქვს ჩაფხუჭული. ლუყები წითლად უელავს, თმა უკან, კეფაზე აქვს აკრული, ცისფერი თვალები უციმციმებს. მაშა ფოტოკლუბის ყველაზე ხანდაზმული წევრია. მაშა გორელოვკაში დაიბადა. ორი შვილი ყავს, ორივე რუსეთში ცხოვრობს. გორელოვკაში ახლა მარტოა. ქათმები ყავდა, მაგრამ ისინიც ვიღაცა მომპარაო წუხს. სახლის საქმეებს რომ მოამთავრებს, იღებს ფოტოაპარატს და გორელოვკას ორღობეებში, მინდურებში მიდის სასეირნოდ. ყვავილებით მოქარგულ სუფრაზე ბლინები, ფაფა, მურაბა და ხელსახოცები დევს. მაგიდა ორ კაცია გაშლილი. ეს მარიას ფოტოა.
Я беру фотоаппарат и
ვიღებ ფოტოაპარატს და მინდორში გავდივარ. იმდენი ახალი რამ გავიგე, ისეთი საინტერესოა. ამ სოფელში დავიბადეთ, გავიზარდეთ, მაგრამ ჩვენი მხარე არ გწოდნია. დავდივარ ხოლმე და ამ მინდრების შემხედვარე ბავშვობას ვიხსენებ, როგორ ცხოვრობდით, როგორ მუშაობდნენ ჩვენი მშობლები. ახლა კი ყველაფერი შეიცვალა, შეწყდა. ახლა აღარ არის ეს ცხოვრება. აღარ ცხოვრობთ ისე მხიარულად. თითქოს ამონებას მანიჭებს ფოტოების გადაღება. აი მივდივარ ქუჩაში, ვხედავ ბატკანს და ვუღებ ფოტოს. ძროხას მოვკრავ თვალს, იმასაც გადავუღებ ფოტოს. კარგი ფოტოაპარატია და ფოტოებიც კარგი გამომდის.
Аппарат хороший, и снимки хорошие получаются.
27 წლის კარინე გურგერიანი 5 წელია ოჯახთან ერთად თბილისიდან გორელოვკაში გადავიდა საცხოვრებლად. მიუხედავად იმისა, რომ გორელოვკაში თბილისისგან სრულიად განსხვავებული ცხოვრება დაიწყო, მეუბნება, რომ იქაურობა ძალიან შეუყვარდა. ფოტოგრაფია კი მისი ბავშვობის ოცნება ყოფილა. ეს ოცნება გორილოვკაში, ფოტოკლუბში აიხდინა. სხვა ფოტოკლუბელების მსგავსად, კარინეც გორილოვკას ყოველდღიურობას იღებს. კარინე ფოტოებს მათვალიერებინებს.
ეს ჩემი დიშვილები არიან. ციძის და და ქმარი. Ну იქ დანაობდნენ და გადავიღე იქ სულად. ბუნებაც არის. Ну ადა როდესაც ისვენებენ ხალხი, რანაირად ისვენებენ, მიდიან ბუნებაზე, ცოტა სვავენ, ცოტა მხიარულობენ და ეგრე რა.
თამრიკო ბერიძე ფოტოკლუბის ყველაზე პატარა წევრია. ის 15 წლისაა. პირველი ფოტო, რომელსაც გამოფენაზე ვამჩნევს, სწორედ მისია. ცისფრად შეღებილ კლასში მწვანე დაფასთან, ოქროსფერი წვიმით თავზე, პატარა 6-7 წლის გოგო დგას. თეთრი სიფრიფანაკაბა და ყავისფერი უხეში ზამთრის ფეხსაცმელი აცია. იცის, რომ თამრიკო ფოტოს უღებს. წელში გამართული დგას და ობიექტივში იყურება. კედელზე ფერადი ნახატები კიდია. მხოლოდ სკოლის მოსწავლე თუ გადაუღებს ასეთ ფოტოს სკოლის მოსწავლეს, იმიტომ რომ ეს მისი ცხოვრებაა. ამ ფოტოს გვერდით ზამთრის გორელოვკა კიდია. ველოსიპედიან კაცს ციგით პატარა ბიჭი მიყავს.
აი ეს ჩემი სახლია. მეზობლიდან მომწედი და ნახე რომ რაღაც პატარა ბავშვი და ეს მიდიოდა. მომეწონ არავი გადავიღე, საინტერესო ჯერ ჩემია. თენაიაკე და კარგად თოვლი და ის. და გადავიღე. ბავშვობიდან მოცნებობდი ფოტოგრაფიაზე და ნუ ახლა მიხდა ეს ოცნება ნათელად დახმარები და რა ვიღებ ფოტოები. მე ახლა ყველაფერი მაინტერესებს, მაგრამ სოფლის ცხოვრება მეტად. პეიზაჟები, პორტრე ტები ცხოვრება, რასაც საინტერესოდ მივიდნივ, რაც მომეწონება, იმას გადავიღე.
იმ ფოტოებზე, რომლებიც გორელოვკის ფოტოკლუბელებმა თბილისში ჩამოიტანეს, ნაკლებად ჩანს ფერადი მოხატული სახლები. ეს შეულამაზებელი გორელოვკა, რეალური. ისეთი გორელოვკა, რომელშიც დამწყებ ფოტოგრაფებს უწევთ ცხოვრება. ყოველდღიური პრობლემებით, ხანდახან უჟმური ამინდით, ხანდაც მზიანი ამინდით. ისეთი პორტრეტებით, მიმიკას რომ არავინ აკონტროლებს, გულიანი სიცილით თუ ნამდვილი სევდით. ალბათ გაუმართლა თან ფოტოგრაფებს. ისინი ფოტოგრაფებისათვის ყველაზე საინტერესო ძვირფას გარემოში ცხოვრობენ. იქ, სადაც თითოეული წამი ფოტოში შეგიძლია მოაქციო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის პროექტის მენეჯერი ოლივერ რაისნერი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Thank you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 57 წუთია. სრულიად საიდუმლოთ დოპინგი, ანუ როგორ ქმნის რუსეთი თავის ჩემპიონებს. ასე დასათაურებული გერმანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ჰაიო ზეპელტის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ამთვის დასაწყისში აჩვენა გერმანიის საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ. როგორც სათაურიც მიანიშნებს, ფილმი ამხელს აქცელული ნივთიერებებისა და აქცელული მეთოდების გამოყენებას სპორტული შედეგების გასაუმჯობესებლად. ამხელს მთელ სისტემას, რომელიც რუსეთში როგორც ჩანს სახელმწიფოს მხარდაჭერით სარგებლობს. ჰაიო ზეპელტის ფილმი მწვავე რეაქციას იწვევს. რუსეთში მას უწოდეს პროვოკაცია რუსეთის სპორტის დისკრედიტაციის მიზნით, ხოლო მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ პირობა დადო, რომ გულდასმით გამოიძიებს ფილმში თავმოყრილ ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალას. ჩვენ დღეს 10 სტუდიაში გთავაზობთ ინტერვიუს ამ გახმაურებული დოკუმენტური ფილმის ავტორთან, ჰაიო ზეპელტთან. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კლერ ბიგი ესაუბრა და თავდაპირველად კითხა, რატომ გადაწყვიტა ემუშავა რუსეთში დოპინგის გამოყენების პრობლემაზე.
წელს თებერვალში, როცა რუსეთის ქალაქ სოჩი ზამთრის ოლიმპიური თამაშები იმართებოდა, მივაკვლიეთ ორ საკითხს დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის full size MGF, კუნთების ზრდის მასტიმულირებელი პრეპარატი, და რუსეთში, როგორც ჩანს, ხშირად გამოყენებული ქსენონი, აირი, რომელიც ხელს უწყობს სისხლში ჟანგბადის მოძრაობის უნარის გაზრდას. ამის შემდეგ უცებ მოგმართა რამდენიმე ადამიანმა, რომელსაც სურდა ჩვენთვის მოეთხრო რუსეთში დოპინგის მოხმარებასთან დაკავშირებული ამბები. დაუკავშირდით რუსეთის სპორტული სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის მწვრთნელებს, სპორტსმენებს, რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილ წევრსაც. და დროთა განმავლობაში იქმნებოდა სულ უფრო მკაფიო სურათი იმისა, რაც ჩვენი ხედვით მართლაც ხდება რუსეთში.
ჟურნალისტ ჰაიო ზეპელტისა და მისი გუნდის მუშაობის, ინფორმაციის მოგროვების სამ პროცესს მოხვა დოკუმენტური ფილმის შექმნა რუსეთში დოპინგის მოხმარებაზე. რახან დოპინგი აქცელული ნივთიერებების ან აქცელული მეთოდების გამოყენებას გულისხმობს და შესაბამისად აკრძალულია, მაგალითად ევროსაბჭოს ანტიდოპინგური კონვენციით, ამ თემაზე მუშაობა ყველგან უკავშირდება სირთულეებს. ჰაიო ზეპელტი აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი მოიპოვა ეგრეთ წოდებული whistleblowerებისგან, ანუ მამხილებლებისგან, რომლებმაც უკანონობის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება გადაწყვიტეს.
ჩვენ ვახერხებდით ხშირად დავკავშირებოდით მამხილებლებს და მათ ჯერ ინტერვიუებით შევიქმნეს სურათი სპორტის მესვეურების, მწვრთნელებისა და სპორტსმენების, პირველ რიგში კი სამედიცინო პერსონალის ფართოდ გავრცელებულ კავშირზე დოპინგის გამოყენებასთან. ეს ჯერ უბრალოდ განცხადებები იყო, მაგრამ მერე გამოჩნდა მტკიცებულებებიც, წერილობითი დოკუმენტები, ვიდეო და აუდიო მასალა, რომელიც მამხილებლებს ჰქონდათ ჩაწერილი და რომელსაც საბოლოოდ მოყვა ის, რომ განცხადებები ფაქტებად იქცა.
den behauptungen am ende fakten geworden sind.
Dopingis mokhmarebis mamkhilebel masalastan ertad Hayo Zepeltis filmi asakhavs masshtabur zalismevas rusechi dopingis mokhmarebis misachkmalat.
Eine russische Leichtathletin, eine sehr sehr gute Diskussion.
Russim Zleosani ძალიან კარგი ბადროს მტკორცნელი ქალი მოგვიყვა, რომ ათლეტების, ყოველ შემთხვევაში ძლეოსნების, მისი თქმით 99%-ია ჩართული რუსეთში დოპინგის სისტემაში. ეს იყო მისი განცხადება, მაგრამ მტკიცებულებებიდან გამომდინარე ფაქტებითაც, რომლებიც წარმოგვიდგინეს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსი სპორტსმენების დიდი ნაწილია ჩართული ამ სისტემაში.
Russischer Top-Sportler in dieses System integriert sind.
Დოპინგის სისტემა რუსეთში, რომ ასე ვთქვათ, ზემოდან იმართება, ამაზე გერმანელი ჟურნალისტის აზრით მიანიშნებს თუნდაც ის გარემოება, რომ სპორტის სამინისტრო 100%-ით აფინანსებს დოპინგის გამოყენებასთან ბრძოლას და მას გულდასმით აკონტროლებს.
ამას ემატება თავად პუტინი, რომელმაც ამ რამდენიმე წლის წინ, როცა პრემიერ-მინისტრი იყო, გამოსცა მთავრობის ბრძანება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსმა ოფიციალურმა პირებმა უნდა შეამოწმონ უცხოელი ექსპერტების მიერ დოპინგის გაკონტროლების პროცესი. რაც იმაში გამოიხატება, რომ შარდისა და სისხლის სინჯების ტრანსპორტის ან უცხოეთში გატანის შემთხვევაში დოპინგის უცხოელმა შემოწმებელმა ნებართვა უნდა აიღოს რუსეთის შესაბამისი უწყებებისგან. ეს რასაკვირველია ფარსია და მეტი არა.
es geht hier um Vertuschung, es geht um von Doping.
Sakme echeba michmalvas, sakme echeba dopingze shemozmebas. Sakme echeba imas rom zog sportsmens dopingis shemozmeba ar gaulia, miuchadot imisa rom unda gaevlo. Sakme echeba imas rom Rusada, Rusatis antisadopingo saagento, rogorc chans srulat aritsavs dopingis kontrolis standardebs. Სამწუხაროა, მაგრამ ვფიქრობ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთში მოქმედებს დოპინგით მანიპულაციის სისტემა, რომელზეც სახელმწიფო თვალს ხუჭავს, ან მას შესაძლოა მხარსაც გიჭირს.
გერმანიის საზოგადოებრივ ტელევიზიაში ჰაიოზებელტის ფილმის ჩვენებამ ბევრს გაახსენა ყოფილი აღმოსავლეთი გერმანია, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელიც დოპინგით მანიპულაციის განსაკუთრებული მასშტაბით გამოირჩეოდა. რამდენად სწორია ზებელტის აზრით დღევანდელი რუსეთის შედარება გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან, ანუ გდრ-თან?
Ich würde sagen, dass man aus Deutschland und Russland in gewisser Weise durchaus.
Ich würde sagen, dass man aus Germanien und Russland შედარება ნამდვილად შეიძლება გარკვეული კუთხით. შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსება არსებობს, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ საქმე გვაქვს სახელმწიფო დოპინგთან. როგორც წინათ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ხდებოდა, როცა ზემოდან მოდიოდა დავალება. რუსეთის შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სისტემა, რაც ნიშნავს, რომ ბევრი ვინმე საქმის კურსში მონაწილეობს მიჩქმალვაში, იგრძნობა შიშისა და დაშინების ატმოსფერო. ხალხს, ვინც ამაზე ლაპარაკობს, ემუქრებიან, მაგრამ მაინც არ არის ისე ზედმიწევნით ორგანიზებული, როგორც ეს უწინ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში.
აღმოსავლეთ გერმანიაში დოპინგის მასშტაბურ გამოყენებასთან ერთად ცნობილია ისიც, რომ ზიანი მიადგა ბევრი ათლეტის ჯანმრთელობას. როგორც აიოზებელტი აღნიშნავს, ეს საფრთხე რჩება რუსეთშიც, რადგან ხელი არაუღიათ სპორტული მიღწევების გასაუმჯობესებლად ჯანმრთელობისთვის საზიანო ნივთიერებების გამოყენებაზე. მაგალითად,
რუსეთში დღემდე იყენებენ ორალ ტურინაბულს, ზუსტად იმ ნივთიერებას, რომელსაც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ითვალისწინებდა დოპინგის სახელმწიფო გეგმა. ამდენად რასაკვირველია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ პრეპარატმა დროთა განმავლობაში შესაძლოა რუსეთშიც მიაყენოს ზიანი ათლეტების ჯანმრთელობას.
როგორც უკვე ვიუწყებოდით, რუსეთში კატეგორიულად უარყოფენ გერმანელი ჟურნალისტის დოკუმენტური ფილმიდან გამომდინარე ბრალდებას, რომ სისტემური ხასიათი აქვს მიღებული დოპინგის გამოყენებას რუსი სპორტსმენების მიღწევების გასაუმჯობესებლად. რუსეთის ათლეტთა ფედერაციის თავმჯდომარემ ვალენტინ ბალახნიჩევმა ფილმს სრული სიცრუე უწოდა, პროვოკაცია რუსეთის სპორტის დისკრედიტაციის მიზნით. ფილმის ავტორთან საუბრისას ჩვენი რადიო დაინტერესდა მისი რეაქციით სიცრუეში დადანაშაულებაზე.
დაზმონებული არა ვარ, მართლაც ნანახი აქვთ თუ არა ფილმი რუსებს, რომლებიც ამას ამბობენ, რადგან ფილმში მარტო ვიღაცების ნათქვამი კი არ არის მოყვანილი, არამედ წარმოდგენილი გვაქვს მტკიცებულებები, და ეს მტკიცებულებები ჩემი აზრით საკმარისად მკაფიო სურათს ქმნის. ამდენად ვფიქრობ, ხდება ის, რაც ბოლო თვეებში კეთდება სხვა დიდი პოლიტიკური საკითხების გარშემო დისკუსიებში. პირველ რიგში ყველაფრის უარყოფა და უარის თქმა საკითხის დეტალურად განხილვაზე. ასე რომ არ მიკვირს ასეთი რეაქცია რუსეთის მედიაში.
მაგრამ რუსეთში დოპინგის გამოყენებაზე დოკუმენტური ფილმით გამოწვეული სკანდალი რუსეთის ფარგლებს გასცდა. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტო ბრალდებების გამოძიებას აპირებს. რა შედეგები შეიძლება მოხვეს გამოძიებას რუსეთისთვის, რომლის გუნდმაც, მაგალითად, სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე ყველაზე მეტი მედალი მოიპოვა? შესაძლებელია, რომ ზოგ სპორტსმენს ჩამოართვან ოლიმპიური მედალი.
რეგლამენტის მიხედვით ათლეტი, რომელიც დოპინგს იყენებს, თუ ეს დადასტურდა, ვერ შეინარჩუნებს მედლებს, თუ ისინი 10 წლით ან უფრო დიდი ხნით ადრე არა აქვს მოპოვებული. ამიტომ საინტერესოა თვალის მიდევნება, რა რეაქცია ექნება საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს მარია სავინოვას შემთხვევაზე. სავინოვა მობილურით გადაღებულ ვიდეოში აღიარებს, რომ დოპინგი გამოიყენა.
სავინოვამ, რომლის შემთხვევაც გერმანელმა ჟურნალისტმა აღსენა, ლონდონში 2012 წლის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე რბოლაში. რაც შეეხება სხვა სპორტსმენებს, ან რუს ოფიციალურ პირებს, მწვრთნელებს, დოპინგის სისტემაში ჩართულ ექიმებს,
კონსეკვენცენ, ვას დი ტრენერ, ფუნქციონერე უნდა ვაიტა ბეტრიფტ, კონდი.
შედეგები, რაც შეეხება მწვრთნელებს, სპორტის მესვეურებსა და სხვებს, ვფიქრობ, მათთვის შესაძლოა მოყვეს გამოძიებას. მაგრამ ჩემი აზრით, ეს იქნება მხოლოდ პაიკების შეწირვა, რადგან ყურადღება სხვაგან გადაიტანს სისტემისაგან და იმისგან, თუ როგორ იმართება სპორტი გარედან.
აქ უნდა დაისვას შეკითხვაც, რა გავლენას ახდენენ საერთაშორისო ორგანიზაციები სპორტის განვითარებაზე გარკვეულ ქვეყნებში და პირველ რიგში რამდენად დამოუკიდებელი არიან ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები.
ასე რომ, გერმანელი ჟურნალისტის ფილმი რუსეთში დოპინგის გამოყენების სისტემაზე გაცილებით უფრო მასშტაბურ პრობლემასაც წამოჭრის. საერთაშორისო ორგანიზაციების როლს და ზოგადად დოპინგის გამოყენებას მსოფლიოში.
რუსეთი არ მიმაჩნია გამონაკლისად. არ ამგონია ბევრ სხვა ქვეყანაში საქმე დიდად განსხვავებულად იყოს. ალბათ არ ხდება ასეთი
მასშტაბით.
ამ ვარაუდს გამოთქვამს ჰაიო ზეპელტი, გერმანელი გამომცემელი ჟურნალისტი, ავტორი დოკუმენტური ფილმისა „სრულიად საიდუმლო“, დოპინგი, ანუ როგორ ქმნის რუსეთი თავის ჩემპიონებს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ახლა განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას და არჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful.